Tere, hea kuulaja! Tänases saates räägime toidusektori ekspordist kolmandatesse riikidesse, kahe ettevõtte praktilise kogemuse põhjal. Arutame, kuidas erineb väljapoole Euroopa Liitu eksportimine Euroopa Liidu siseturul toimetamisest, milliste nõuete ja takistustega tuleb arvestada ning millised on peamised õppetunnid uutele turgudele sisenemisel. Mina olen Kaur Orgusar ja mul on külas Palsnäki ekspordijuht Marko Utsar ning Saku õlletehase ekspordijuht Margus Masing. Saade on valminud Maaelu teadmuskeskuse tellimusel ja AKIS-e teadmussiirde vahendite toel. Tere Marko ja Margus!
Tere!
Aloha!
Alustame sinust, Marko. Räägi Palsnäki tegevustest ning ava, millistel välisturgudel teie tootetel on.
Palsnäki ettevõtte loodi 1992, et ettevõtte ajalugu ulatub siis 34 aastasse. Aastakosse aega ja ettevõtte tegeleb siis soolast suubistete tootmise ja müügiga nii kodumaal kui ka eksportturgudel. Meie suurimad eksportturud hetkel on Jaapan kindlasti, siis Saudi-Arabia, Emiraadid, Filippiinid, Brasiilia, Ameerika Ühendriigid. Et kui me räägime kolmandast turudest.
Margus, ma arvan, et Eestis vist ei ole kedagi, kes ei teaks, mida Saku õlletehas teeb. Kuid kus teie tooteid leida võib ja milliste toodetega?
No loodetavasti on niimoodi, et kõik ikka teavad, mis ettevõtte Saku õlletehas on ja mida Saku õlletehas teeb, aga Saku õlletehas loodi 1820, ehk et meil on üle 200 aasta juba pruulimise teadmisi oskusi. Me toodame aastas umbes 100 miljonit liitrit erinevaid jooke, tooteid, seal olgu sõlud, siidrit, longerot, kokteile, vett, energiajooke ja kõiki muid jooke, mida on võimalik siis tarbida. Ja hetkel me ekspordime circa 26 ekspordi riiki. Ja kaugemad riigid on siis seal hulgas Jaapan ja Austraalia, Hiina, Lõuna-Ameerikasse. Ameerikasse hetkel ei ekspordi midagi.
Tulid just Havailt, et sealt siis Saku õllet ei leia?
Saku õllet sealt ei leia, küll mul oli kaasas Saku õllu, kui ma seal käisin. Ja tegin ka paar pilti seal olles, nii et on hea mälestus pärast tagant järgi vaadata, kus rannas ma siis Saku õllut tarbisin.
Kui suur roll on ekspordil Saku müügist?
Päris suur roll. Seda enam, et see roll kasvab antud hetkel veelgi. Ja selle põhjuseks on siis see, et kohalikul turul turg on langemas, hinnad tõusevad, inimestel on vähem raha, mille peale nagu jookide ja tarbimise peale kulutada. Ja eks me siis hetkel nii-öelda vaatame kõiki võimalike variante ja võimalusi eksportida välja ja siis nii-öelda kasvatada oma mahtu või hoida vähemalt oma mahtusid.
Ja kuidas Palsnäkil on?
Palsnäkil on olukord eksport versus koduturg suht võrdse seisus. Tasakaalus on nii siis põhimõtteliselt käibe kui ka mahupoolest. Aga nagu Margus ütles, et meil on samamoodi, et eksport on kasvavas trendis. Hetkel oleme oma tooted müünud 74 riiki üle maailma. Ja selles mõttes, et jah, Eesti turg on tegelikult kahjuks on ta ikkagi suht väike, et selles mõttes on piirid peal. Ehkki Eesti teeb ka head tööd ja meil siin ka tegelikult kasvavad müük ja kasvavad mahud, aga eksport kasvab kiiremini kindlasti.
Kui me räägime täna kolmandatest turgudest, et mida tekis Palsnäkil see nüüd esmane mõte, et peaks eksporti turule minema kaugematele eriti?
Ütleme see mõte tegelikult, kui nüüd päris tagasi aega keerata, siis tekis suures pildis 2017, kui me lõime siis põhimõtteliselt Eesti olemasolevast brändist lõime ekspordi brändid. Et see nagu see, seda võib lugeda nagu seda nagu murdepunktiks, et me lõime põhimõtteliselt siis koduturul teatud tuntud Kartu ja Vahvlis siis ekspordi brändi all Grand Chipsi, sama toote, millega liikusime siis eksportturgudele, nii et, et seda võib nimetada siin nagu selleks algusajaks, ehk siis noh, 9 aastat võime öelda, et oleme eksportturgudele nüüd aktiivselt müünud.
Margus, kuidas sul?
No ma täna hommikul jõin kohvi ja siis lappasin oma telefonis pilte, et meelde tuletada, millal me siis esimest korda käisime kusagil ja selgus, et esimene nagu päris suur selline mess, kus me käisime siis kolmandes riikides, oli Hiinas, Guangzhous ja see oli aastal 2015, ehk siis 11 aastat tagasi. Ja kui me siis esimest korda siin läksime, siis see oli nagu selline tunne nagu oleks nagu meie oleks nagu tunnukad jõudnud maale, sest et see mess, mis seal toimus, oli nagu nii mega suur ja me ei olnud harjunud selle mastaabiga ja kõik see oli nagu nii nagu ootamatu ja harjumatu ja kõik need jutud ja tõlkimised ja kui ükskord õhtul see tööpäevi läbi oli, siis hotelli minnes oli päris hea minna nagu kuuma duši alla lihtsalt või külma duši alla ja lihtsalt nagu natuke nagu rahuneda sellest päevast, et need olid ikka päris väsitavad.
Aga Euroopa Liidu sisu tulles, et noh, siis on ju samamoodi inimesi on ju ka ju lõunapool rohkem, kui et sealt ei saanud sellist tunnet kätte juba, et Hiina üllatas.
See on natuke teissugune, et seal on niimoodi, et kui sa, noh, Hiinas, kui sa lähed messile, siis tavaliselt seal need suured ärimehed käivad koos sekretäridega, siis nad omavahel räägivad Hiina keeles, siis sekretär tõlgib sulle telefoniga, siis kogu selle teksti ette esitab sulle küsimusi ja siis sina pead selle tüdrukule vastama või sekretärile vastama, siis sekretär tõlgib uuesti sellele juhile ja siis juht uuesti jälle küsib ja siis ping-pong käib ja siis väga palju on nagu selgitamist ja kõik see on nagu päris nagu väsitav ja veits nagu harjumatu. Et nad ju, noh, me ei ole nüüd Hiinas käinud mitu aastat messil, võibolla see olukord on muutunud, aga no sel hetkel nad väga seal ikkagi ingliskeelt ei rääkinud. Kõik oli ikkagi Hiina keeles ja tõlkide töö oli noh, nagu ikkagi väga oluline.
Marko, kuidas sinu kogemused on?
No ütleme niimoodi, kui Margus rääkis Hiinas, siis jah, Hiina on tore koht, et 2018-2019 vahetud enne COVID-i algust sai käidus seal Shanghai messil ja Expo suurel messi Shanghais, mis on siis Expo messi keskus, on maailma top 3 hulgas üldse. Et need olid täiesti teissugused messid, et kus tõesti noh, et rahvamassid olid meeletud võrreldes muu maailmaga, et aga minu enda Hiinas käik viimane piir isegi nüüd liigub möödunud aastasse, et kus siis Hiina saatkonna kaas aitamisel sai siis käidud ära alguses Pekingis ja pärast Shanghais eelmine aasta. See missioon oli küll seotud kalaliiduga, kalatööstusettevõtted päris palju oli seal kaasatud. Aga mul õnnes ka, ma olema seal partneriga seal kohtuda Shanghais ja selles mõttes oli väga tore, et see sama Grand Chipsi pakk, mis meil on nagu põhi ekspordiartikkel, see sai viidud nagu suure Hiina müüri peale. Suure Hiina müüri peale tehtud seal ägedaid marketingi pilte, nii et Grand Chips võib öelda, et on jõudnud ka Hiina müürile ära käia, nii et et see oli nagu tore kogemus ja selles mõttes väga kasulik reis igal juhul. Aga selles mõttes nii palju kui Margus ütleme, et ega mitte midagi muutunud ei ole, et Hiinas on Hiina keel domineeriv ja see on suur rahvus ja ega selles mõttes kõik samamoodi ja kõik läbi tõlkida.
Kui te Grand Chipsi hakkasite eksportima nende kaugematesse riikidesse, nagu me siin räägime Hiinast, siis ma öeldan, et kõike tuli muuta pakendil olevat keelt, igasugused regulatsioonid, kuidas see protsess läks?
Ja tegelikult on niimoodi, et maailmas on nii palju keel, nii palju enne riike, et kõike see nagu kõik ei saa nagu lähtestada pakendiga, et paratamatus sa pead teeme valikud. Meil on tehtud konkreetselt Grand Chipsile 3 erinevat pakendilahenduse valikut, et kus on pandud siis erinevad siuksed suuremad keeled peale, kui turgud müüme. Kindlasti on neid turge, kus tuleb kasutada eraldi etiketti kleebisena, et vastava riigi keelena. aga jah, Hiina turule lähtuda kindlasti on mõistlik, kui sul suure mahu müüt, et siis on Hiina keel pakendil, et sa pead vastavalt tegema pakend samamoodi Jaapani turule.
Kas tarbijal seal on ka mingi teistsugune ootus, et pakend peab olema meil võib-olla teist värvi? Ja turunduslikust vaatest.
Tegelikult on niimoodi, et siin on kaks aspekti, et kas sa müüd oma pakendit, oma brändi või sa siis müüd private label lahendus. Private label lahendus tähendab siis tegelikult on see, et klient teeb siis oma soove järgi, oma riigist lähtuvalt, oma nägemust lähtuvalt siis oma disainiga pakendi, millele ta ka ise marketingi loomulikult seal ilu peal teeb. Et Palsnäk pakub päris palju private label lahendusi üle maailma. Meil on ütleme 30% meie toodetest on tegelikult on private label jall. Hiina turul oleme nii enam müünud. Oleme müünud meie enda brändi jall, Grandshipsi jall ja oleme müünud private label pakendiga. Samamoodi väga palju teiste turgudel.
Ja nüüd kui vaatame Saku poole?
No meil on see olukord natuke keerulisem, et ütleme nii, et meil on väga vähesed riigid, kuhu me siis täna müüme sellist eraldi spetsiaalset pakendit või siis tagaetiketiga toodet. Et meil on põhiline, mida me ekspordime, on siis purk, eks ole. Ja purkide puhul on siis nii, et kui klient soovib saada endale nii-öelda enda riigi spetsiifilist purki, siis me peame need purke tellima vähemalt 300-500 000 tükki. Ja selleks, et need nagu ära müüa, siis klient peab ka nagu andma oma sellise 100% commitmenti, et ta seda teeb. Ehk et meil tänasel hetkel see põhiline, mida me ikkagi müüme ekspordiks, on olemasolevad purgid. See on samad purgid ja samad tooted, mida me müüme Eesti kohalikul turul. Ja kliendid ise siis kas kleebivad või müüvad neid tooted siis sellisena, nagu nad on. Et ütleme niimoodi, et Venemaale me kunagi müüsime spetsiaalselt Saku kulla purki ja seal me müüsime ikkagi, toode oli saadav 11,000 kaupluses, kus me müüsime siis cirka 450 rekkat aastas, et need olid väga suured mahud, et täna need mahud enam ei ole lihtsalt, sest et ei müü Venemaale, aga meil on nüüd hetkel siis käsil Jaapani kliendiga toodete nii-öelda lanseerimine, kus me siis selle aasta kevadel teeme konkreetselt Jaapani keelsed ja Jaapani disainiga tooted, mida me hakkame müüma siis suures ketis, kus on üle 1100 kaupluse.
Kas mingit sellest regulatsiooni, kus te peaksite koostisosade raamistikus midagi ümber tegema, sellist ei ole olnud?
Ei ole. Kõik need olemasolevad vedelikud ikkagi, mis meil on, neid samu me ka siis ekspordiks müüme. Et meil ei ole täna ühtegi nagu nii öelda, välja arvutud tegelikult on, vabandust, meil on Islandile, me müüme Saku originaali, mis on 4,6%, et tavaline kohalikul turul olev Saku originaal on 4,7%. Nii palju on, aga see tuleneb ka siis tegelikult sellest, et Islandil on väga kõrge aktsiis ja nad üritavad selle alkoholi protsendiga siis hoida oma toote hinda võimalikult madalal.
Ja kui vaatame Palsnäki poole, et kuidas selle private labeli küljega on, et kas seal see ta telli ja siis soovib mingid muutusi või vajab?
Ja private label tegelikult suures pildis tähendab seda, et seal on ka väiksem, et ütleme, private labelit võib teha ka niimoodi, et on klient jätab, nagu näiteks Korea partner praegu, et klient jätab meile põhimõtteliselt meie disainiga pakendi, küll aga teeb taga küll ja vastavalt oma nägemusele, et paneme konkreetselt oma keele peale, omad mingid märgid peale. See on ka private label lahendus, aga kui private labelit ikkagi tõsisemalt võtta, siis tegelikult see tähendab ikkagi totaalselt teist pakendit, teist disaini, mis on täpselt tähtsatud vastavalt siis kliendi soovide vajadustele. Et meil on ka tegelikult, Sakul on kindlasti suurem nõudmised, aga meil on ka tegelikult nõudmised, mis on nagu, mille klient peab arvestama. Et ütleme, trükiplaadid loomulikult pluss siis minimum kogus kilet, mis koguneb, mis ühe toote valmistamiseks või toote nagu nii-öelda tootmiseks on vajalik. Sellega varastama klient. Et seal on nõudmised kindlasti olemas, jah. Aga jah, suures pildis on jah, et private label on tegelikult näidanud isegi paremat müüki suures pildis kui meie enda bränd.
Aga toiduaine koostis osas ei ole olnud mingid regulatsioone, millega peaks hakkama vastama, mis noh, täna võibolla Euroopa Liiduseks ju sobib, aga kuskil mujal kolmandas riigis ei sobi.
Tegelikult on, et väga tundlikud turud on siin just Korea ja Jaapan, ka Brasiilia. Et Jaapani turul pidime jätma välja mõned maitsaine tugevdajad, selles mõttes, mis Jaapani turu ja Jaapani toiduameti poolt ei ole nagu heas kiidetud. Et selles mõttes me oleme pidanud natuke muutma retsepti ka, jah.
Kuidas selle nüüd vajaduse, mida siis seal, noh, seal ei ole lubatud, siin on justkui lubatud, teada olete saanud? Kas kohalik partner on öelnud või olete ise teinud selle töö?
No kui me konkreetselt Jaapanist räägime, siis Jaapani nii-öelda koostöö või ütleme selle turu arengu ajalugu alatub aastas 2017, kui meie üks kuulsamaid eestlasi Jaapanis Kaido Hövelson, ehk siis Parto, tõi Estoveri tehasesse Jaapani nii-öelda ettevõtted, siis tutvame Eesti ettevõtetega ja meie osutusime üheks õnnelikuks valituks ja sealt hakkas koostöö pihta, nii et see sama partner, kes siis hetkel oli, on meie üks põhiline koostööpartner ka praegu hetkel Jaapanis koos Kaido enda abiga. Ja nüüd tegelikult läks aastast 2017 esimese reaalse müügini aega poolest aastat. Et kõik need regulatsioonid läbida, et lähtsada pakki ja kõik kinnisus saada Jaapani, et me reaalse müügid saime esimesed 2019 aasta kevadel alles Jaapanis teha.
Kas paperimajandus oli keeruline? Võttis ka kaua aega selle 1,5 aastases?
Ütleme niimoodi, et jah, tegelikult oli, et kvaliti osakond tegi päris palehigis tööd, et selles mõttes et asjad korda saada, aga selles mõttes see ongi, et see töö ja vajab tasub ennast ära, et kui Jaapanis suudad leida selle akna, et oma tootet müüki saada, siis põhimõtteliselt ja sa oled usaldusväärne partner, siis tegelikult see on väga pikaajaline projekt.
Ühesõnaga majas sees tegite kogu selle dokumentatsiooni muud.
Täpselt nii.
Kus Saku poolel?
No meil on ikka samamoodi, et meil üldjuhul klient siis annab kogu vajaliku sisendi, mis puudutab toodete retseptuuri või mingid aineid, mida seal tohib kasutada, mida mitte. Õnneks õllede puhul on see hea lihtne, et seal on kindlalt koostisosad ja midagi teissugust erilist seal nagu väga ei ole, et me oleme üldjuhul jätnud kogu selle paperimajanduse ja mis on ka minu arust nagu õige, oleme jätnud ikkagi nii-öelda kliendi enda kanda. Et klient ise vastutab siis kogu nii-öelda kõikide purkidel olevate või pudelitel olevate tekstide eest, vastutab selle eest, et need tooted vastaksid turule. Nad vastutavad selle eest ise, et need tooted jõuaksid sinna turul ilusesti, et ei oleks mingi probleeme tollis ega kusagil mujal ja et, noh, kogu see informatsioon ikkagi noh, saabub siis see, millele meie peame nii-öelda nagu vastama või meie nõuded peaksid vastama, on siis ikkagi neilt nagu ette antud meile. Ja meil ei ole täna ühtegi jooki ega retsepti, mida me oleksime pidanud eksporditurru jaoks nagu oluliselt muutma. Et kõik on ikka nii nagu on. Et, noh, välja arvatud muidugi nüüd Jaapan on selline naljakas riik, kus kõik teavad, mis on 330 purk, eks ole. See on väike purk, seal on 330 milliliter peal. Aga Jaapanis me toodame need purgid siis sellisena, et see purk sisaldab 330 milliliter vedelikku, aga purgi peal on 320 kirjutatud. Ja see lihtsalt põhjusel, et Jaapani tarbija on väga nõudlik, väga täpne, et kui ta siis läheb selle purgiga koju ja ta loeb sealt, et seal on peal 330 milliliitrit vedelikku, siis ta paneb selle kuhugi mensuuri ja mõõdab üle selle ja kui seal ei ole seda 330, siis ta on väga kuri selle müüja peale ja sellest võivad sulle väga suured pahandused ja meil on siis kliendiga kokkuleppe selline, et nende enda nagu soovil ja nende enda nõudmisel, et purgid toodame sellisena , kus disainil on 320, aga vedelikku paneme sisse 330, et vältida siis sellist olukorda .
Kas teil on muidu tekkinud olukordi , kus kaup jääbki tolli kinni mingite dokumentide puudu olemise tõttu ?
Siiamaani ei ole . No meil on olnud kunagi väga , väga ammu , kui mina veel Saku õlletehases töötanud , meil oli ühe Aafrika riigiga oli probleeme , kus me saatsime kissisiidreid ja siis need purgid ilmselt selles konteineris hakkasid lekkima ja vedelik jooksis sealt välja . Ma tegelikult päris hästi seda põhjust nagu ei teagi , kuna see kõik oli enne mind , aga see on ka ainukene niisugune tõsisem probleem meil olnud ekspordi riikidega , et rohkem meil siiamaani ei ole ühtegi niisugust probleemi olnud , mida vaja lahendada .
Marko , kuidas Palsnäkin , on teil väljakutseid sellega olnud ?
No ütleme , tolli pole ükski konteineri kinni jäänud , et seda muret meil ei ole olnud . Küll aga jah , et eks , no ma ütlengi , et eks Sakul on pikem natuke ekspordiajalugu kui Palsnäkil , aga meil on ka , et täpselt jah , et tuleme tagasi Jaapani turu juurde , meil tegelikult oli , et eks kõik , eks ekspordi algus on alati raske ükskõik mis ettevõtte puhul , et eks meil Jaapani turul oli ka , et nad hakkasime suure hurraaga pihta kohe ja üks konteiner kahjuks seal toode , noh , suure tõenäosusega ta sai kuskil ikkagi siis tee peal konteineris piisavalt kuuma ja selles mõttes need olud ei olnud vastavad , et need toodet ikkagi 4 kuud , tegelikult oli 12 kuud meil antud säilivust , aga 4-5 kuud tegelikult oli niimoodi , et selles mõttes pidime ühe konteineri kahjuks kinni maksma , et mis ei olnud enam kõlbulik , mis Jaapanisse jõudis . Et aga noh , ma ütlen , eks selleks mõttes , et selle nimel on nüüd hästi palju tööd tehtud , me oleme muutnud pakendid , me oleme gaasikeskkonda pakendid pannud , me saame riiferitega , et ehk siis külmkonteineritega päris palju toota soojadesse riikidesse . Et selles mõttes on oma pitsad nagu kätte saadud , see on ka ainukene niisugune suurem juhus , mis on meil Valsnäkis olnud , mis on , aga see oli põhimõtteliselt kohe algusaegadel , et aga noh , selles mõttes eks nii ongi , et tuleb saada mingisugune halb kogemus kätte , et pärast paremaks muutuda .
no mul tuli praegu üks juhus veel meelde , aga õnneks oli transport tellitud ostja poolt , et me saatsime kaubad välja ja kuna me nii-öelda laadimise hetkel ju filmime ja pildistame kõik täpselt , kuidas see konteiner täidetakse ja paneme õhkpadjad ja niiskusimurid ja kõik nii edasi sinna sisse , siis see oli nagu hea tõestusmaterjal sellele , et meie poolt oli kõik korralikult tehtud , et me laadisime selle konteineri ära , saatsime tee peale ja kui siis see konteiner jõudis kohale , siis see konteiner oli tagurpidi . et kusagil laadimise hetkel oli see konteiner tagurpidi keeratud ja see kogu see toode , mis seal sees oli , see oli siis nagu laiali seal konteineris , aga noh , nagu ma ennem ütlesin , et kuna see vedu oli korraldatud ostja poolt , siis meil ei olnud seal nagu midagi noh , nagu klaarida ega midagi arutada selle toote nii-öelda kvaliteedi või nii-öelda noh , nagu kvaliteedi ja kogu pakendi ja kõige muu eest , et seda siis tegeles koha peal see maaletooja ise .
Me siin koos mõlemad olen Hiinas käinud ja Jaapan tuli teemaks , et kas ettevõtted Eesti toiduturul teevad ka koostööd , et te küll olete väga erinevat sektorist , üks on jook ja teine on , eks ju , selles suhtes söök tahkel kujul , et kas te olete teinud ka koostööd , et kuhugile minna või jagada kogemusi omavahel , et noh , mille vastu näiteks Jaapanis mitte eksida või teha teisiti ?
no ütleme niimoodi , et toodete baasil me väga koostööd vist teinud ei ole , aga kogemusi kindlasti , sest et eks nii Marguse käest kui minu käest küsitakse kindlasti tagasisidet erinevate riikide kohta , on see Jaapan , on see mingi muu kolmas riik selles mõttes , et kuna me Margusel oleme päris palju koos käinud messidel , et nii Saku kui Palsnäk tegelikult on tegelikult osalevad ikkagi noh , 4-5 isegi 6 messil aastas erinevatel messidel üle maailma . Ja selles mõttes see kogemus on olemas , et selle kohta kindlasti on tagasisidet küsitud ja loomulikult eks siin tulebki nagu võtta arvesse seda , et aidata ka ükskõik , kes Eesti ettevõte on , see suur , väike , et aidata informatsiooniga , ka know-how'ga , et edasi liikuda .
jaa , ikka oleme teinud koostööd . No minu käest on väga paljud joogitootjad küsinud , kes on käinud messil , erinevat informatsiooni nii-öelda turule sisenemise kohta ja kuidas kliendid käituvad ja kuidas klientidega käituda ja mis milliste klientidega mina üldse nagu tegemist teen ja nii edasi, ja ma hea meelega jagan seda, sest et maailm on nii suur, et ei ole mõtet olla kade, et pigem jagada see informatsiooni, et see võib tulla pummerängiga ühel hetkel nagu tagasi ka positiivses mõttes, et igal juhul toetan ja jagan ja hea meelega noh, nii-öelda aitan teisi ettevõtteid, kui selleks on olnud nagu nõudlust.
Sa mainisid messe ja turu nii-öelda avamist või siis sisenemisteks. Et kuidas Saku puhul see protsess välja näeb? Et kas käitegi kuskil messil, tekib mõni klient, kes sooviks, või vaatate ise, et noh, lihtsalt selle Jaapani näite, et oh, läheks Jaapanisse, vaataks äkki turg soovib?
Noh, nagu ma enne juba ütlesin, et siis kui me mainime nüüd seda Jaapanit, siis hommikul vaatasin seda oma neid pilte ja selgus, et ma esimest korda käisin Jaapani Foodex messil aastal 2016 muide EAS-iga. Ja siis oli niimoodi, et EAS-i poolt oli programm, kus koguti kokku Eesti ettevõtted, et minna Jaapani messi noh, nii-öelda vaatama, analüüsima, et teha siis otsus, et kas Eesti ettevõtetel oleks mõistlik sinna messile minna või mitte. Ja 2016 me käisime, kui ma ei eksi, siis me oleme nüüd käinud seal messil viimased 4 aastat, eks ole. Et alles nüüd 2022 siis alles hakkasime seal Jaapani messil käima. Võttis nagu päris pikalt aega, aga meil üldiselt noh, sellist strateegilist nagu lähenemist, et me nüüd võtame mingi konkreetse turu ette ja me hakkame seda nagu analüüsima ja tegema ja sisenema, meil hetkel ei ole, me oleme avatud absoluutselt kõikideks nii-öelda turgudeks ja meie põhilised koostööpartnerid ikkagi tänasel hetkel, kes meil on tulnud messidelt. Seal on nagu hea, et sa saad toodet näha ja saad inimestega nagu otseselt kohe suhelda ja nende nii-öelda soovidele vastata, mida nad soovivad teada, anda toodet maitsta, noh, messid on ka see, selles mõttes suhteliselt head kohad, et kõik olemasolevad kliendid tavaliselt ikkagi käivad rahvusvahelistel messidel. Et reisimine on teadaolevalt väga kallis, noh, küll lõbus, aga kallis ja väsitav, et siis on väga hea, kui sa korra sõidad näiteks Dubai Gulfoodi messile ja siis sa näed oma portfellis, sealt ekspordi portfellis taala 10 klienti, kes tulevad samale messile, saad nendega õhtusöögil käia või lihtsalt seal lobiseda ja väikse õlle teha ja rääkida jutte ja jätkata oma koostööd. Et selles mõttes meil ikka suurem osa kliente tuleb messidelt.
Marko, kuidas Palsnäkil?
Palsnäkil tegelikult on Margus tegelikult, kopeeriks Margus neid tegelikult, jah, et meil on 90% või isegi 90% isegi rohkem natuke öelda ka, et meie CMR-is või ennetume kliendibaasist on tulnud ikkagi läbi messida. Et selles, ütleme, see on nagu, et Palsnäkil on olnud areng ekspordis, see ongi tegelikult tulnud läbi messide abiga, et siin ma tahakski nagu tänada põhimõtteliselt erinevad Eesti organisatsioon on see siis EIS, on see Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, on toiduliit, et Eesti liik on nagu siin kõvasti õla alla pannud Eesti ettevõtetele, et seda võimalust pakkuda, et arendada eksporti. Ja nagu jah, Margus ütleski, et messid tegelikult on siukene meeting point, et siukene kohtumiskoht, et kus sa nagu võimalt saad olemasel lentide kohtuda, kus sa leiad uusi kontakte, uusi koostövõimalusi. Ja noh, loomulikult, et eks siin on tehtud ka valik parimate meeste osas, nagu on me rääkisime Jaapani Foodexist, Dubai Gulfoodist, on see siis Anuga Euroopas, on see seal Pariis Euroopas, on see siis Fancy Food Ameerika Ühendriikides. Et ütleme, et neid võimalusi on erinevates maailma jagudes, see ütleme, see diapasoon ongi nagu viidud laiali. Et on võimalus leida kontakte ja klienti igalt poolt üle maailma.
Ekspordiga alustasite, et millisest toest tollel hetkel kõige rohkem puudus oli? Oskad sa seda nimetada?
Ütleme niimoodi, et me nagu väga ei tuunudki puudust. Meil olid, kui Margus ütles, 2015 maal esinemis, siis meil, minul konkreetselt oli ka 2015 oligi Palsnäkis oli PLMA Amsterdam, ehk siis Private Label Mess Amsterdamis. Ma oli 2015 esimene mess, kus ma osalesin. Ja sellest hetkest nagu hakkas see nagu see pallaks veerema ja Gulfood tuli tuli Eesti aknasse üldse 2018 esimest korda, üks siis maailma suurime toidumeesse Dubais. Et kõik, ütleme niimoodi, et ma ütlen väga oma puudust ja tunnukid, et me olen, ma sain nagu kõik selles mõttes selle toe ja abi nagu nii-öelda Eesti võib öelda, kuidas ma ütlen katusorganisatsioonides kätte siin nagu, et ma nagu ja kõik informatsiooni ja kõik siuks online teadmised ma sain kätte, et mingi küsimustel sain alati vastused, et ma nagu selles mõttes ei saagi öelda, millestki puudust tundsin. Et see areng on olnud nagu järjepidev ja nagu konstantne.
Marus, sul oled nõus, et oli hea lihtne?
Ütleme niimoodi, et kui mina alustasin nüüd juba rohkem kui 13 aastat tagasi Sakule tehases, siis ma ikkagi alustasin ikkagi täitsa tühjas kohast, et mul ei olnud absoluutselt mitte mingit ekspordi kogemust. Et ma olen müügis olnud küll nagu 30 aastat, aga ekspordi olen teinud siis viimased 13. Kõik see oli minu jaoks väga uus ja teistmoodi. Kõik see suhtlus, kõik see kaupade välja saatmine, kogu see dokumentatsioon, kogu see virvar, mis sinna juurde kuulub, kõik need messid, see showd, need pikad õhtud ja varajased hommikud ja siis jälle messile ja siis jälle õhtu sööma ja siis see kõik koguneb, aga meie puhul ma arvan, niisugune väga positiivne selline tõuge ekspordi mahtude kasvule või üldse ekspordil on olnud siis KredExi krediidikindlustus. Me liitusime siis mõningad aastat tagasi sellega ja see on aidanud meil päris palju avada uusi turge. Et me jah, suured tänud neile, et nad meiega koostööd teevad ja et selline ettevõte on üldse olemas ja mis toetab siis Eesti ettevõtted ja Eesti eksporti.
Kas täna on millestki puudus?
Rohkem võiks müüa.
Müügist? Kuidas palsnäkin?
Müüa käis kindlasti rohkem, et eks see nagu ja no, eks me pingutame ja teeme tööd ka selles suunas, et see numbrid kasaksid järjepidevalt. Jah, KredEx, Margus mainis, KredEx on tegelikult olnud, on ka suureks abiks olnud Palsnäkile, aga samas ma väga tänaksin ka tegelikult siin Swedbanka meie partner siis Faktoringut, kes tegelikult on väga paljud tegelikult kliendid, kes soovivad makse tähtaega, et uuele kliendile see kindlasti makse tähtaega ei anna, kohaselt sa pead leidma lahenduse, et kindlustada see nii-öelda siis see rahavoog.
Tahtsin kogu mainida, et see eriti mõjutab see neid kaugemaid turge, et kuna see transiidi aeg on nii pikk, et sa vahest saadad, on lihtsalt nagu hea näite, et sa saadad Indiasse kaubad, see kaup liigub sinna 2 kuud ja siis ta seal kuu aega umbes veel need tooted nagu deklareeritakse nagu lahti või siis tolitakse sisse, eks ole. Et kogu see protsess võtab 3 kuud, et kui sa mõtled selle peale, et sa oled ettevõtja, sa pead 3 kuuks panema oma raha kinni ja see raha nagu ei pöörle, siis sa ju teed otsused, et mõtled, et okei, et parem ma siis ei telli seda, kui ma pean ette raha maksima, aga kui sa siis saad nii-öelda kindlustuse taha ja sa pakud kliendile siis 60-90 päeva makse tähtaega, täpselt selleks perioodiks, kuni see kaup ükskord kohal jõuab ja tooted on tema enda laos, ja ta saab äri tegema hakata, siis see on selline päris hea positiivne motivatsioon nii-öelda kliendile koostööd jätkata ja valida siis sellised ettevõtteid, kes selliseid tingimusi pakuvad.
Kas sa mingit üks asju veel, mille peal peaks mõtlema enne nii-öelda ekspordiga alustamist? Tekibki see olukord, et lepidki liigu kokku, selgub, et transiidi aeg on 3 kuud, et võibolla enne ei taibanud. On üksid mõtteid veel, näiteid?
Kindlasti, mida mina võiksin mainida nüüd selle Venemaa raames, on näiteks maht. Et kui sa siis leiad endale mingi väga suure eksportituru, et sa pead olema valmis selleks, et sa tõesti jõuad ka toota. Et meil oli siis, olukord oli selline, et kui me müüsime 450 rekkat aastas, see on peaaegu miljon, rohkem veel, liitrit, et siis oli olukord, kus meil lihtsalt ei olnud tootmisvõimekust. Me ei saanud purke peale ja meil ei olnud, ja samal ajal kui Eestis väga soe suvi, ja meil lihtsalt ei olnudki võimalik toota neile nii palju , kui nad soovisid , me pidime tegema valikuid , et kas me siis müüme ekspordiks või kohalikul turul , aga kuna kohalik turg on meil ikkagi selline prioriteet number üks , ja mis on seotud siis ka nii-öelda turuosa ja kõige muuga , siis me lihtsalt pidimegi tegema nagu valikuid , et me ütlesime kliendile , et sorry , et me ei saa seda teile tarnida praegu , et me müüme teile siis või toodame teile mingi kuu või pooleteise pärast ja müüme teile uuesti siis selle kauba peale , mida te tellinud olete .
Marko , sinu poolt niisuguseid tähelepanekuid on mõni ?
Jaa , ütleme , kapasiteet on , on väga oluline , et eks siin tuleb jah , leida see kompromiss , et sa pead , et jah , sul on hästi palju tegelikult riike , millega sa tegeled , hästi palju kliente , sealhulgas ka suuri kliente , siis võib täiesti vabalt , et sa saad mingi väga suure hea diili , mis kätkeb endasse hästi suuri mahte , et sa pead tegema tõesti nagu valikuid ja arvestama , sest meil on ka koduturg , Eesti turg on number üks tegelikult prioriteet igal juhul . Ja noh , meil ütleme , täna veel õnneks seda olukorda pole olnud , sest me oleme tegelikult oma tootmist ka nüüd järk-järgult järjest laiendanud , et paralleelselt nüüd ütleme selles mõttes müügikasvuga . aga kindlasti see olukord võib juhtuda tulevikus , ma nagu täiesti ei välista seda , et kui meil müügimaa kasvavad , me leiame tõesti mingi väga hea kliendi , suure keti ja meil on päris mitmeid läbirääkimisi käimas praegu . Et võib juhtuda , me peame hakkama valikuid tegema , jah , nagu Margus ka rääkis .
on teil mingeid muid õppekohti olnud selle protsessi käigus , eriti kolmandatesse riikidesse , et mida täna teeks võib-olla teisiti või ei teeks üldse ?
Võib-olla teeks selles mõttes rohkem võib-olla sihitud valikuid , et praegu me oleme tegelikult suures pildis , me oleme haaranud kogu maailma , et me oleme selles mõttes igale poole üritanud oma jalajälje , oma müügid üles saada , aga võib-olla rohkem teeks sihitud valikuid .
Et valida täpsemalt seda , kuhu minna ?
jah .
Margus ?
No mina oma kogemuste näol ütleks niimoodi , et ettevõtted , kes ikkagi ekspordiga tegelevad , et nad peavad arvestama sellega , et tuleb olla kannatlik . Et minu enda kõige parem näide on siis see , et kui me alustasime oma Jaapani kliendiga circa 3 aastat tagasi koostööd , et siis saime messil kokku ja klient tuli sinna ja rääkisime jutte , jõime õlut ja arutasime ja ja kõik oli tore ja tegime esimesed tellimused ja saatsime välja ja kaup kõik jõudis ilusti kohale ja klient ütles , et näed , tooted on müügis . Ja mina mõtlesin , et ohoh , et 130 miljonit inimest ja 1100 kauplust , et noh , et kus see järgmine tellimus on siis . Käisin niimoodi pinda talle pidevalt kogu aeg , et kuule , et noh , et kas kaubad juba otsa ei saa ja kui palju teil nagu jäägis veel seal on ja millal te siis nagu tellite uuesti ja siis klient niimoodi vaikis ja midagi öelnud ja vaikis ja siis enne jõule tuli teade , et noh , et see sama on minu kontakt , kes on noor mees , kes seal on , et ta on otsustanud töölt lahkuda . Et ma saan endale uue kontakti hoopiski nüüd . siis ma mõtlesin , et huvitav , et kas ta nüüd tõesti nagu lahkus nagu minu pärast , nagu talle pinda käisin kogu aeg , et ma niimoodi nagu kannatamatu olin . Pärast selgus , et oligi , et tegelikult oligi nagu viga oligi selles , et ma olin , noh , nende protsessid võtavad nii kaua aega . Et nad kõigepealt testivad toodet , testivad turgu , testivad inimesi , vaatavad , otsustavad ja kõik see võtab kaua aega , et see võibki olla niimoodi , et sa leiad neile mingi kliendi , müüd sinna noh , mingi konteineri peale ja siis arvad , et ongi nagu müük tehtud ja nüüd ongi sul turg käes , tegelikult ei ole , noh , see kõik võtab jube kaua aega ja siis sa lähed sinna messile , järgmisel aastal see klient tuleb sinna , sa küsid , et noh , et kuule , et aga kuidas me nüüd siit edasi lähme , et noh , et me ju müüsime peale ja tooted olid nagu juba müügis ja vaikus on ka uue selle nii-öelda selle kontakti poolt on vaikus , mingit vastust ei tule . et noh , et me mõtleme ja otsustame ja mõtlesin , et ah , lõin käega , et hea küll , et hakkame vaatame siis uut klienti , et vaatame mingeid muid võimalusi , kuidas edasi minna ja siis tuleb ühel hetkel ootamatult meil , tere Margus , me oleme nüüd juhtkonnas otsustanud , et me jätkame Saku õlle tehasega , aga me tahaksime nüüd saada nagu jaapanikeelseid purke . hakkame nüüd tööle . ja meil on nüüd vaja neid nagu kohe saada . ja nüüd on see stress nagu teistpidine . sest et kõik asjad võtavad väga kaua aega, need trükiplaadid ja uued purgid ja see nii-öelda nende purkide tekstide edasi tagasi solgutamine ja nüüd on klient stressis, et miks ma juba nagu ei tooda ja kaupa välja ei saada, et mul on vaja oma ülemusele seal öelda ja põhjendada, miks on nii ja miks on naa ja ma natuke nagu itsitan nüüd siin samas kõrval, et ma olen samas olukorras olnud, aga kõik, noh, töö jätkub, et me nüüd paari nädala, lähima nädala jooksul toodame neil ära ja saadame välja ja kaubad ikkagi jõuad neil suveks kohale, et neil oligi eesmärk nii, et nad saaksid nüüd kevadel või enne suve kätte, sest et suvel on soe ja suvel on see põhiline välja joomise aeg ja teeme neile ära nii nagu vaja on, et klient on rahul.
Sa enne mainisid, et sa alustasid ekspordi osa just kui nii-öelda tühjalt lehelt, eks, et müügi pealt tulles, aga ekspordi kogemust ei olnud, et mida sa täna endale ütleksid, et te teisiti?
Ei midagi ei teeks. Oligi hea koolitus. Visati vette ja pidin sealt ise välja ujuma ja tegema omad õpingud. Et kui täna oleks vaja kellegile nüüd konsultatsiooni anda, siis võiks seda hea meelega teha, et õpetada kuidas ja mida ja mis moodi. Et väga hea koolitus on olnud ja ütleme niimoodi, et ekspordi töö kui selline on ise enesest juba väga huvitav. Noh, kõik need turud ja inimesed, kellega sa suhtled ja riigid ja noh, reisida saab, okei, ja messidel saab käia, need on kõik teilt nagu omaette niisugune nagu boonus, aga üleüldine ekspordi töö ja nii-öelda siit Eestist nagu väljapoole vaatamine on ikkagi minu jaoks selline väga väga motiveeriv.
Marko, on sulle endale nõuandeid nüüd 10 või noh, tegelikult juba enam aasta taha, eks?
Tegelikult ma samamoodi, et ma nagu midagi nagu teisiti teeks, et see reis läbi nende aastat on olnud väga, väga põnev ja ütleme väga no, väljakustat täis, aga samas väga hariv, aga õpetlik. Et täna ma võin öelda, et ma kindlasti midagi muud teistmoodi teeks, et see, mis kõik on tehtud noh, läbi õppimise, läbi vigade, läbi arengu, nii et ja siin, kus praegu täna Palsnäkiga me oleme selles mõttes, et ma usun, et kõik osapool on rahul ja siit saab ainult paremaks minna.
Margust kuulates, ma küsin Marko sinu käest just, et tekib tunne, et noh, sel messil on igati tore, et ta hakka või kohe minema. Aga ma eeldan, et sinna tegelikult ette käib ju ikkagi ränk töö, on ju. Et mis see protsess seal juures on?
No ütleme, jah, et messil, jah, selles mõttes on nagu tore, et paljud siin sõbrad ka tegelikult siin Eestis ütlevad, oh, no näes, sa lähed Jaapanisse, sa lähed Dubaisse, no sa lähed Hiina, nagu fine, sul on nagu äge istud seal, sa jood seal õlut, sööd õhtul steiki, mis iganes, seal on kõik on tore. No ütleme niimoodi, et jah, osa sellest ongi tore. Selles mõttes, et siukene vaba aeg on väga lahe, aga see messil oleku aeg, noh, ütleme niimoodi, et kui võtame siin pikema messi, mis 5 päeva kestavad, ütleme see hommikust 9 õhtu kella 5-6. 9 tundi püsti jala seista klientiga suhelda. No selles mõttes see 5 päeva niimoodi järjest olla valmis õhtul minna pärast õhtusöögile veel klientiga kohtumistele nii-öelda hommikul ärgata unetundi jääb 3-4 tükki öösel. Et seda tasub, see on katsumus oma ette.
Eestlasele ma leedan ikka ju väljakutse. Me oleme harjunud pigem vaikselt mitte kellegi otsa vaatama oma saapa ninasid.
Just, et aga ütleme niimoodi eeltöö messidele, jah, selle ettevalmistused, toodate segmendi kokkupanek, läbirääkimised, messiportaalides info üleslaadimised, noh, see kõik kuulub selle messi eeltöö juurde põhimõtteliselt, et see protsess on pikem tegelikult, jah.
Mina omal poolt üldse kommenteeriks juba niimoodi, et läbi aastate Eesti ettevõtted, seal hulgas EAS, Toiduliit, Põllumajanduskoda, et me oleme nendel messidel nii palju käinud juba ja need inimesed, kes siis vastutavad messide korraldamise ja õnnestumise eest, on osutunud juba nagu väga headeks professionaalideks, et meil endal siin kodus olles väga nende messide ettevalmistusega polegi väga nagu suurt tööd teha, sest et need inimesed juba teevad suuremalt jaolt kõik asjad ette ära. mis on minust nagu väga suur fantastiline asi ja suured tänud neile ja ma loodan, et see kõik jätkub samamoodi. Nii nagu Marko ütles, põhine töö on ikkagi see messil olles, et kui sa pead hommikul kella 10 minema messile, õhtul kell 6 lõpeb messi ära, see on üks osa sellest messist, aga see põhine töö hakkab peale messi, kui sa pead klendiga välja minema ja siis sa oled aga sööma ja siis sa oled jood ja siis sa võibolla tahab ütleb, et ei, et kuule, et lähme nüüd kuhugi edasi peale ja siis sa lähed aga edasi, sest et noh, klienti on vaja hoida, klientiga on vaja koostud teha ja siis sa jõuad hommikul seal mingi 3 või 4 aeg koju, aga kell 9 on vaja ärgata. Dušele minna, ülikond selga, puuder näkku, naeratus näole ja messile jälle uuesti ja siis niimoodi 5 päeva järjest. Noh, see kõik tundub kõrvalt vaatajatele selline lihtne ja lõbus. Tegelikult koha peal olles on see olukord hoopis teissugune. Üsna väsitavad päevad ja rasked ja nii ongi ja selleks peabki olema valmis. Nendeks pikkadeks õhtuteks, varasteks hommikuteks, terve päev jalgade peal väga palju suhtlemist. Ma olen olnud messil, kus mul on teisel ja kolmandal päeval on lihtsalt konkreetselt hääl ära läinud. Nii et noh, räägid ja enam häält ei tule. Siis hommikul lähed apteekist läbi ja võtad mingid rohud veel peale ja siis ravid seal naabrite poolt antava mingi võibolla kangeva joogiga, et hääl tagasi tuleks ja tööpäev jätkub. Midagi teha ei ole, nii ja kahjuks on.
Mõni kokkuvõtvalt, et kui sa täna kuulaksid ise seda saadet ja tahaksid saada siit ühte nõuannet, mis see nõuanne oleks? Ja sa annaksid siis nii-öelda ekspordiga alustavale ettevõttele, eriti kes tahab kolmandale turule minna?
No mina isiklikult ise pean kõige tähtsamaks võibolla seda niisugust nagu, kuidas mõtlen siis, et sul oleks pikka meelt ja kannatust, et kõik need asjad ei tule üle öö. Väga paljude klientidega läbirääkimised võivad kesta pool aastat, isegi aasta, kuni ükskord jõuab turule see sinu toode. Et noh, see, me kõik tahame kindlasti saada tulemust hästi ruttu, me olemegi, noh, meie siin isiklikult eestlased olemegi üsna nagu tulemustele orienteeritud inimesed. Seal mujal maailmas need asjad käivad palju rahulikumalt. Hoopis teissuguse sellise mentaliteediga on riike, kus on chill ja aloha ja on riike, kus käivad asjad väga nagu konkreetselt etteantud korralduste järgi, kes mida otsustab ja kus otsustab ja kuidas otsustab, et kindlasti ma soovitan Eesti ettevõtetel messidele kandideerida, soovitan Eesti ettevõtetel vaadata väljapoole Eestit ja pikka meelt ja kannatust kindlasti. See aitab.
Marko, kuidas sina? Soovitad ka kannatust?
Jaa, kindlasti. Et see, mis Margus ütles, on puhas kuld. Et mina ütleksin, et Eesti ettevõtetele, kes mõtlevad, kaaluvad eksportulude liikuda, siis ärge jätke oma võimalus kasutamata. Ärge jätke oma võimalus kindlasti kasutamata. Kasutage neid etteantud nii-öelda messidele liikumisvõimalusi, mis on antud Eesti organisatsiooni poolt, on see EIS, on see siis Komos Tööskoda, on siis Toiduliit. Sellepärast, et Eesti liik on väga palju tõesti selle nimel vaeva näinud, et ja tugev pakkumas, et Eesti ettevõtte, et saaksid oma tooteid välisturgudele müüa ja viia. Et kindlasti võiks läbi mõelda ka siis oma toodetele siht turud, et see on kindlasti niisugune ka, et mis võiks olla eeltööna tehtud.
No võiks veel nii palju võiks öelda, et isegi kui nüüd Eesti ettevõtte ei kandideeri ala EISi poolt või Toiduliidu või põllumajanduskaubanduskoja poolt avatud messil osalemast, siis ma ikkagi soovitan neil käia vähemalt kas või oma enda organisatsiooniga nende rahvusvahelisel messidel lihtsalt külastamas. Et aru saada, kuhu poole turud liiguvad, mis on trendid, mida soovitakse, missugused on pakendid, mis üldse nagu toimub, et aru saada, noh, nagu mida siis turule tuua või, või missugust tootearendus teha. Et, et ka need on nagu on, on olulised ja ma tean üsna paljusid Eesti ettevõtted, kes tegelikult käivad. Noh, isegi meie, meie suured jaekaubandusketid käivad ju messidel mitte ainult meiega kohtumas, vaid käivad ka seal endale täitsa nagu tooteid sortimenti vaatamas.
No see nagu tuleb alustada põhimõtteliselt turu-uuringust ikkagi, selles, et kus, kus on teised ja kus oled sina?
Noh, see on, see on nagu üks pool, kindlasti.
No lisaks messide tegelikult on väga siuksed, viimase ajal on tegelikult ka kontaktreisid, et, et kontaktreisid, et kus isegi võib öelda, et meie oleme saanud ägede partnerid Indiasse, näiteks kui Saudi Arabiasse juurde, et, et mis ei ole nagu otseselt messiga seotud, vaid ongi nagu B2B kohtumise klientidega. Et ka siuksed on väljakutsed ja võimalused olemas, et, et mis ei ole rahaliselt ka nii kallid kui messil osalmine muidugi.
No meiegi India klient on ju ärimissioonilt
täpselt nii.
Saadud, nii et on, ja kus üles ma võiks öelda, et siia maani on kõik väga hästi.
Need võimalusi on tegelikult, jah.
Selge, aga aitäh Marko ja Margus selle meeldiva vestluse eest. Ma loodan, et kes kuulab, siis julgeb teile ka kirjutada, kuna te kenasti välja ütlesite. Margus oli eriti, et ma võin mentoriks tulla. Aitäh teile.
Aitäh.
Aitäh.